Fire. Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od aktuelnih pitanja ovih dana, šta se dešava u srpskoj advokaturi? Koliko razjedinjenost među advokatima košta građane u novcu i ostvarivanju ljudskih prava? Zbog čega je ponovo u opticaju priča o mogućem štrajku? Koje su zahteve advokati nedavno uputili državi i šta im je država odgovorila, ako je odgovorila? Gosti talasanja bit će advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor. Tintor je sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, a gospodina Filu, znate, on je jedan od naših najpoznatijih advokata, gosti su talasanja. Gospodine Fila, dobar dan, hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Dobar dan i vama, gospodine Tintor.
Dobar dan.
Šta se dešava sa srpskim advokatima od sukoba i međusobnih svađa? Naravno, o tome možemo nešto kasnije, ali ono što najviše, pretpostavljam, zanima naše slušalce, to je moguća najava štrajka. Bili ste izuzetno uporni 2014. godine, 4 meseca ste štrajkovali, sada najavljujete kao mogućnost. Zbog čega?
Mi, advokati, to zovemo obustava rada. Ne štrajk, već obustav rada kao najradikalnija mera.
Gazve, ne možemo da štrajkamo.
Da. To je dakle,
evo, nek se računa kao mala greška, ali ne, mislim da je prosto izraz koji se koristi. Tako je obustava rada.
To je obustava rada kao najradikalnija mera u situaciji kada sve prethodne aktivnosti naiđu na potpuno nerazumevanje druge stvari, pre svega države i izvršne vlasti, gde smatramo da je advokatura i njena uloga u društvu i itekako zavređuje da se stav, pogotovo koji je odgovarajući argumentovan, pre svega razmotri i uvaži onda kad smo u pravu. Onog trena ako druga strana ima potpuno stav indiferentan, da je ne interesuje, već se rukovodi nekim drugim interesom, tada je advokatura kao društveno odgovorna profesija u obavezi da digne glas. Mi uvek kažemo i u zaštiti prava građana Srbije da ne dopusti kršenje zakona i kršenje ustava, jer smo mi tu neko koji je izvan sistema. Mi smo samostalni, nezavisni, samoregulirajući i imamo, ja kažem, to pravo, ali i tu obavezu da reagujemo. Zato i ta obustava rada koja je trajala 5 meseci u kontinuitetu jeste bilo nešto što nije dobro bilo za pravosuđe, ali je bilo važno povući crtu dokle i izvršna vlast u donošenju zakona može da ide, i mi smo tu bili obavezni da reagujemo. 5 meseci je okončano na kraju potpisom sporazuma između, znači, Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstva pravde s jedne strane i Advokatske komore Srbije s druge strane, da je jasno predviđeno u kojoj meri treba da se izvrše korekcije određenog zakona koji je već bio stupio na snagu i ispoštovan je taj sporazum i to je zaživelo. Nama je žao što je trebalo 5 meseci da bi do toga došlo.
I šta se sada dešava?
Sada se dešava da se opet, to je isto jedan treći problem, da se putem zauzimanja pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, tako reći na mala vrata, opet proširuje nadležnost notara mimo sporazuma koji je negde utvrdio da u kojim okvirima bi se ta nadležnost morala kretati. To se radi na sledeći način. Ugovor o prometu nepokretnosti može da sačini bilo koji građanin, advokat, bilo ko, a notar ga samo overava. Znači, tačno se zna šta može da bude u formi javnobeležničkog zapisa, a šta je u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima i zakonom o prometu nepokretnosti. Dakle, kod upisa prava vlasništva ugovor može da sastavi bilo ko, pre svega advokat, a notar samo da ga overi. Sada se na mala vrata, dakle, Vrhovni kasacioni sud zauzima stav da mogu notari u formi javnobeležničkog zapisa da zaključuju ugovor o prometu nepokretnosti, dajući neko svoje obrazloženje pozivom na nemački građanski zakonik i doktorsku disertaciju profesora Perovića iz 1966. godine. To je jedno obrazloženje na mišiće, i mi prosto smo digli glas ne zato što mi možemo da menjamo pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, već sa odgovarajućim argumentima pozivamo Vrhovni kasacioni sud da preispita svoj stav i da ga stavi van snage, jer ni sud nije nepogrešiv.
I gospodine Fila, koja je šteta koja se ovim nanosi građanima? Što se advokata tiče, ako sam dobro razumela, i o tome ćemo nešto kasnije, faktički su stavljeni na nivo usluga, što je strašno.
A jeste, i drugo, ne zaboravite, znate vi, kad govorite o poznatim advokatima i tako dalje, oni ne pišu ugovor. Ja nisam u životu ni jedan napisao. Ali sam poznata što sam branio to što sam branio. Ali u malim mestima, znate, nije Beograd, nisu krug dvojke advokatura. To je 5%. U svim manjim mestima uglavnom žive od sačinjavanja ugovora o prometu nekretnina. Čega mislite ovi 5-6 advokata u Grodskoj da će da žive? Ako beležnik sačinjava i ugovor, šta onda on radi? A što se građana tiče, pa stvar je poverenja. Beležnici lutaju, traže mišljenje ovoga, onoga. Ne, jednostavno to ne smije. Onaj advokat koji vam napiše ugovor i lupi svoj pečat gore, on stoji iza toga. Zato mislim da je upravo kolega Tintor da to ne treba da rade beležnici. Neko veravaju potpise. I ovo je dobro što im se daje od danas. Neko veravaju potpise koliko hoće. To im je prihod i mogu lepo da žive. U celom svetu su bogatiji od advokata. A zašto? Zato što na 50.000 stanovnika je jedan. A nas ima 3-4 hiljade u Beogradu sam.
Znači, podržavate ovu ideju overe potpisa, rukopisa i prepisa?
Da, naravno, neko veravi što hoće.
Notara.
To je bitno, to nikome ne sme.
E sad, znate, vi ste, kada je bio štrajk, rekli, govoreći o zapravo obustavi rada, da je oduzeto pravo advokatima da pišu ugovore, da su istovremeno povećani porezi, i onda ste se zapitali o čemu država i vlada razmišljaju. To je bilo u vreme obustave rada o kojoj smo malo pre govorili. Koliko je zapravo od onoga što je država trebalo da učini za advokaturu učinjeno, ili su advokati malo propustili da se do kraja izbore za ono što su tražili?
Advokati su se izborili za ono što smo hteli. I što je bilo pravedno. Znate, ne bi nas svet podržao da mi nismo bili u pravu.
Ali evo, besplatna pravna pomoć i dalje je ostala kao problem.
Znate kako, kod besplatne pravne pomoći, ako dozvoljavate, kod besplatne pravne pomoći je prosto jasna stvar. Član 67 Ustava ove zemlje kaže: građani imaju pravo na pravnu pomoć koju im pruža advokatura i služba pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave. Dakle, član Ustava je potpuno jasan i određuje ko može biti pružalac pravne pomoći. Zašto? Zato što nema građanin pravo na bilo kakvu pravnu pomoć, nego samo na onu koju pruža advokatura i službe pravne pomoći, jer je samo ta pravna pomoć stručna i odgovorna.
Ali, gospodine Tintor, koliko već godina se govori o besplatnoj pravnoj pomoći?
A upravo se govori toliko godina zato što se pokušava opet na mala vrata da se u krug pružalaca pravne pomoći uvedu i diplomirani pravnici i nevladine organizacije, a mi to, kažem opet, vama je taj član 67 Ustava u okviru poglavlja prava i slobode. Znači, kvalitet ostvarenja tog prava zavisi ko vam pruža pravnu pomoć, od čega zavisi i kako će pravo biti ostvareno. I u tom smislu, ja kao advokat, znači, zna se da moram da postupam po kodeksu profesionalne etike, zna se da odgovaram, znači imam osiguranje od profesionalne odgovornosti, odgovaram za svaku svoju pogrešku do visine vrednosti celokupne svoje privatne imovine. A vi na mala vrata uvođenjem nekih diplomiranih pravnika, nevladinih organizacija, prepuštate građane da sutra za propuste u pružanju te pravne pomoći ne mogu da tuže ni pružaoca, a ne mogu da tuže ni Republiku Srbiju, jer im pravnu pomoć nije pružila služba pri opštini, pa da kažu zbog propusta tih službenika, nego ostaje da praktično ostaju predmet jednog eksperimenta in vivo koji se radi samo u cilju uštede budžetskih sredstava. Ako hoće da se obezbedi ostvarenje nekog prava, država za to mora da obezbedi sredstvo. I suština je, besplatnu pravnu pomoć, na tome insistiramo, može prema Ustavu da pruža samo advokatura, onako kako
u taj moje vreme nas. Kad sam bio predsednik komore, mi smo uveli da mlađi advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć. Svakog dana su dolazili u komoru u određeno vreme. Neki su sumnjali da su tu neki poslovi, u stvari to nisu nikakvi poslovi, to je sirotinja. Da. Mi smo pružali, pisali tužbe, išli čak i na suđenja i ostalo u okviru svakog od nas da nešto uradi.
Kad je to ukinuto? Može... Kad je to prestalo da
postoji? Su se gurali na ovaj način, misleći da tu ima nečeg finansijskog, misli. A ne...
Ako mi ne postoji hoćemo... pozadina, zbog pa, čega onda kažem, država konačno ne uradi ono što bi trebalo da uradi?
Ne znam, ne mogu da objasnim koji je interes države da advokati ne daju besplatnu pravnu pomoć. Insistiram na besplatnu. Pazite šta se dešava. Mi u krivičnom postupku, vidite, tužilac za ratne zločine nije upisan. Između ostalog, spočitavano mu je da mu je Nataša Kandić vodila postupke.
Govorite o imeniku, ne znaju svi, govorite o upisu imenik advokata.
Tužioc Vučković. Nije vas.
Vukčević.
Vladimir Vukčević.
Vladimir Vukčević, da. Znam ja lično, mislim, iz vremena ranije.
Dobro, možemo nešto kasnije i o tome kako neko može da dođe.
I šta sad radi? Mi dozvoljavamo da punomoćnik oštećenih u krivičnom postupku bude neko ko nije pravnik. Ja sam tražio svoje vremeno da ne bude pravnik, nego advokat mora da bude. Jer da je to rađeno tako, onda ne bi mogli iz nevladinih organizacija da sede na suđenju, postavljaju pitanja i stvaraju utisak da oni vode postupak.
A vi meni time hoćete da kažete da ti ljudi imaju neku novčanu nadoknadu, a da advokati imaju. Nemaju.
A mi smo hteli besplatno to da radimo. I za žrtve ako treba, nije problem. Nije problem. Znate koliko nas ima? Pa svaki od nas da odvoji 2 sata nedeljno. Dovoljno.
Dobro, koliko sam upućena, ne želim vam i nije potrebna velika reklama. Vi posljednjih 6 godina koliko ste u penziji.
Pružite tu penziju, besplatnu. Ja sam aktivni advokat.
I dalje.
I dalje.
Onda si
samo
zinjao.
To neću u sud da uđem. Nemam ja u sudu koga da nađem. Mm-hmm. Ovi su otišli.
Dobro.
A ovi novi, ne sviđa mi se kako rade. Tada vam kažem.
Evropska unija i tu je došlo do određenih problema. Ako se ne varam, obraćali ste se i Ministarstvu pravde, a evo u vezi s čim, poglavlje 23, advokatura je stavljena pod otvaranje poglavlja 3. Zvuči zaista neverovatno, sve zemlje koje su se priključivale Evropskoj uniji su najnormalnije advokaturu stavljale u poglavlje o pravosuđu, ljudskim pravima i tako dalje. Međutim, izgleda da je neko sa vama hteo da eksperimentiš, ako sam dobro razumela.
Tako je, to smo i napisali jasno u jednom od zaključka konferencije. Znači, činjenica je da je prvi put da jedna zemlja koja se pridružuje Evropskoj uniji u postupku pregovora, znači da je advokatura svrstana u okviru poglavlja 3 usluge, a ne u okviru poglavlja 23 pravosuđe, ljudska prava i slobode. Mi smo izričito protiv toga, jer advokatura nije pružanje usluga, advokatura je pružanje pravne pomoći građanima koji na to imaju pravo. U tom smislu, kao što žele da nas uključe kao aktivnog učesnika u procesu u okviru poglavlja 23, kao važno je naše mišljenje i o određenom načinu funkcionisanja pravosuđa, pojedinim važnim pitanjima, tako je potpuno neverovatno da neko insistira na tome da nas veštački ugura pod takozvani zakon o uslugama, koji je praktično prepisana direktiva o uslugama. On je prepisana direktiva o uslugama i napravljen kao krovni zakon, i u okviru njega se sad navode sve delatnosti koje potpadaju pod taj zakon o uslugama. Ono što mi tražimo je da advokatura ne bude uvršćena u taj zakon, jer mi nismo usluga, i sasvim legitimno tražimo da se propisi o advokaturi usaglašavaju sa propisima Evropske unije isključivo zakonom o advokaturi, jer je to zakon koji uređuje advokaturu kao profesiju sui generis, i to u okviru akcionih planova onda kada za to dođe vreme. Svakako da će pitanje usaglašavanja sa tim direktivama biti otvoreno, ali u pregovorima između Advokatske komore Srbije, Ministarstva pravde, zajedno sa svakako sa predstavnicima i Evropske komisije, tu će se naći odgovarajuće rešenje. Znači, ne prihvatamo da mi budemo odjednom izuzetak, a da za to nema nikakvog racionalnog opravdanja. Čak, evo, vidim u pismu i ministarska pravde je, kad je na kraju se to pitanje otvoreno, i ja sam tu, moram reći, mi imamo načelno kao pozitivan stav ministarstva i ministarstva trgovine i usluga i ministarstva pravde, da se tu možda malo negde zaigralo i da treba da se advokatura vrati tamo gde je mesto, a to je u poglavlje 23.
To nas dovodi do pitanja zašto se to dešava.
Evo, upravo sam to htjela da vas pitam.
Sad to ću da vam ja objasnim iz mog vremena. Znači, ja sam došao, bio sam predsjednik komore od 49. i 8. godine do 50. i neke moje, oko 90. godine. Pre nas je u advokaturi vladao komunizam, čak su i u upisu u imenik advokata odlučivali sudije, policajci, otko znam ko, tužilci. Uspeli smo polako da se izborimo da mi to pravo imamo sami. Imali smo posljedice razne. Ja sam govorio malo prije vama o advokatu Subotiću, u čijem kancelariji ja stanujem danas, to je stan moj, koji je, zato što je prihvatio da bude predsjednik komore Srbije, otišao u zatvor.
Njemu su rekli da možda vratimo u današnje vreme, danas nadam se da nije
ne,
tako.
Ne, nije. I onda, zašto vam to govorim, to je bio izvanredan advokat, bio u Mauthausenu s mojim ocem, nije prošao kroz Rosu, kroz Nob, bio je na nekoj drugoj strani, svejedno, ali je bio u Mauthausenu. Podmetnuli su mu dokumenta, ja sam svedočio i spasenje jednog krivičnog dela, jer sam svedočio da su mu vrata bila otvorena. Oni su ušli i ovi što su podmetali dokaze zaboravili da zaključuju vrata za sobom, i onda smo poštar, ja i moje snaje, dokazali da je to podmetno.
Ima li takve stvari sada?
Nema. Ali zašto sam to rekao? Zato što je to bilo upozorenje nama da mora nešto da uradimo. A da uradimo, znate šta? Ugled. Jer kada su prošli ti komunistički relikti, sa izuzetkom Subotića, mene su prvog primili kao vanpartijca u upravni odbor advokatske komore Beograd. Od 15 članova, 14 u komunisti, ja jedan ne. Bio sam sekretar zato što stanovi preko puta komore. Pa mi je bilo blizu.
Da li je sada važno, izvinjavam,
sad ću da
prekidam, da ste, na primjer, u SNS-u ili ranije u demokratskoj stranci?
Nije,
kao,
nije okay. To, dokle, sad to ne ide toliko.
Ne ide toliko?
Ne ide toliko. Pa znate kako, oni su bili 260 komunista, nas 2000 koji nismo bili, to poreska uprava svaki dan u kancelariji kod nas, kod njih nikad. Po sistemu uzorka, mom ocu, mom bratu, kolegi Konstantinović i meni su gledali knjige. Nas je 4 u kancelariji. Sva 4 smo bili uzorci. A od 15 članova upravnog odbora samo meni.
Evo imate i sada neke koji nit plaćaju porez.
Samo da vam kažem nešto što
je važno.
Onda se je došao Veljko Guberina pa se povukao sa mesta. Bio sam, ja sam rekao, mi mora da radimo na svom dostojanstvu. Jer ako ga nemamo, ništa nećemo uraditi. Prvo smo uveli tu upisninu 500 maraka, sad je 5000 evra. Ja sam to simbolično uzal. Sredili smo fizički komor.
Čekajte, polako objasnite slušalcima. Koliko je članarina?
500 maraka je bilo, za, ako se upiše neko ime neka advokata, mora da plati 500 maraka.
Sada?
Sad je 5000 evra. To ja ne znam zašto, ali toliko je bilo. Od toga smo sredili zgrade. Uveli kompjutere. Obučili ljude. I za 8. mart išlali na put. Nijednu dnevnicu niko od nas nije uzal. E sad, ja sam otražio da advokatura mora da bude prisutna svod. Otišao sam kod Dobrice Ćosića, mi je predsjednik Republike, i kod Slobodana Miloševića je delegacija grčko-srpska išla. Svuda smo tražili da uđemo u svaki protokol. Kad god nekog primaju, mora da bude jedan iz advokature. U odboru za pravosuđe, u Saveznoj skupštini, sam ja sedam. I evo da vam kažem, zahvaljujući meni, konfiskacija imovine ukinuta. Osobito težak slučaj, kao izmišljena komunistička priča, je također ukinuta. Tada kad smo mi bili ja.
Gospodine Fila, kako mi ćete vidjeti se izborite sada? 2017. sa onim što tražite, gde ste podvedeni pod usluge, gde vam se ne ispunjavaju određeni stavovi kada ste među sobom posvađani. Ja mislim,
u tome
da je
jeste problem. Mi smo negde u tom periodu od raspada Jugoslavije. Ja sam bio specifičan predsjednik. Bio sam u SFRJ, a završio sam u SRJ. Tri države sam promenio. Ali otišao sam kad sam ja smatrao da treba da odem. Jedan mandat 4 godine i doviđanje. A ovo sad ispada feud kod Saddam Husein. Šta ovo treba da znači?
Pa šta znači?
Po 10-12 godina sedem. Pa nije dobro. To kvari ugled. Nismo mi čopor, znate, hijena. Mi smo advokati. Mi treba da budemo elita društva. O tome sam govorio ja uvijek. Evo imate sve članke. Mi smo port parola uveli u advokatsku komoru Srbije. Sve smo komentarisali što je bilo. Nijedan propis i zakon nije donet bez našeg učešća. Predsjednik Vrhovnog suda nas je uvijek zvao. Svuda smo bili. Da se to desilo sada, da je to bilo tako, ne bi došli do ovih problema o kojima uvaženi kolega Tintor govori. Ne bi ih bilo, jer bismo bili tamo.
Kako ste dozvolili sebi kao advokati, ne pitam vas lično, vas ako bi mogla, ako bi vas pitala, mogla bi da vas pitam i kako je bilo kada ste bili privedeni. Znate, kad neko čita informaciju i vest, bila i na našem programu, da je advokat, i to iz upravnog odbora, i to iz advokatske komore Srbije, privedeni, da je morao da daje iskaz. Ali pošto nemamo nikoga iz advokatske komore Beograda, ja sam zvala predsjednika, zaista je želeo da dođe, ali je otišao na put, da, onda nemamo ovde, ali evo, pitam vas,
pa evo, ja
šta ste
ne
to
bih,
uradili sami sa sobom?
Da, ne bih o tim temama, bit će prilike u nekoj emisiji ako sedne s uvaženim kolegom Šoškićem pa da raspravimo sve neke teme, ali ovde kako govorimo o nekim opštim stvarima. Ja moram da kažem, i sigurno kolega Fila zna tog nekog vremena i seća se tog vremena i pre 90-ih, da je broj advokata u Beogradu bio negde oko 700. A vi danas imate da je broj advokata 4300. I sad možete zamisliti jedan Beograd sa 1,5 milion stanovnika i 700 advokata tada, i jedan Beograd danas sa 2,5 miliona stanovnika i 4300 advokata. Sam sistem uređenja komore, koji je postojao tada, znači pre 90. nije se značajno, kažem značajno, strukturno izmenio između 87. i 2017. po donošenje statutu među vremenu, ali sistem koncepcijski organizovanja nije izmenjen. Pored toga, to je dovelo do toga da vi imate, na primjer, određene norme za održavanje, na primjer, uspostavljene mehanizme funkcionisanja organa Skupštine, Upravnog odbora, prema situaciji kada je bilo 700 advokata u Beogradu, a da imate situaciju, na primjer, 4300 advokata, a kvorum za održavanje Skupštine je 100.
Ali recite mi, sad, čega ovo zamislite? Što je rekao gospodin Fila, koji je bio 4 godine, toliko mu je trajao mandat. Vi kada bi me, koja se zaista u obavezi, bar profesionalno, i da se pripremim za emisiju, ja već godinama zapravo ne znam tačan odgovor ko je ko i ko je komore predsjednik i šta se tu dešava sa vašim skupštinama i zašto dolazi do sukoba i zašto neko ne želi, kada mu istekne mandat, da jednostavno radi nešto drugo.
Jedina stvar,
posao,
evo reći ću vam sad načelno, jedina stvar koju ja mislim da neke moje kolege ne razumeju jeste da u momentu ako preuzmeš u određenom periodu dobiljaš određenu funkciju u komori, to je časnička funkcija, nemate nikakvu naknadu za to i treba da vam predstavlja čast da vam se pruža prilika da doprinesete zaštiti ugleda profesije i njenih interesa u nekom periodu vremena. Ovo apsolutno važno što je rekao kolega Fila, i to je pristup advokata koji drži do sebe, da poštuje statut, da u tom nekom periodu koliko može doprinese, kada da doprinese, onda kada najviše može, praktično, i da na neki način učini ono što on može, da neke svoje ideje zajedno sa svojim kolegama da proba da realizuje.
Gospodine Timpri, ste advokat, znam da niste političar, a ovako mi se desi u emisiji da mi političar skrene i priča mi teoriju. Sve ovo super što ste vi rekli, ali nije tako u praksi, zbog čega?
Ja ću vam reći gdje je u praksi nastao problem. Nastao je problem onog trena kad smo došli u prvu raspravu i gdje je praktično se postavilo pitanje ko je u pravu. Ja sam tad predlagao da se odmah sazovu izbori i da se advokati pitaju ko je u pravu, jer jedna samoregulirajuća profesija i jedan sistem koji funkcioniše za sebe može samo da bude zasnovan na principima legitimiteta. Ja na tome insistiram. Da ne može neko da misli da je u pravu, a da je praktično jedino on i par ljudi oko njega misli da je to tako. Znači, onog trena kada nastane problem u funkcionisanju organa, automatski vanredna izborna skupština. I sprovedu se izbori i pitaju se advokati zašta su oni. Jer dovoljno svaki advokat ume i zna da misli svojom glavom i ne treba drugi da mu govori. Mi nismo radnici. Nije to kao upravljanje u nekom preduzeću. Razumete me? Svaki advokat je jedinka za sebe i on dobro zna i među nama se zna ko je ko. Svatate me, ja sam 17 godina recimo u advokaturi i uvijek kažem, nemam problem da sednem s bilo kim i da raspravljamo o bilo čemu, jer se za svakog zna ko je ko i svako iza sebe ostavlja trag. Jasan, u ovaj grad, koliko god bio veliki, toliko i mali, pogotovo među nama, sve se zna.
Da, sve se zna. Da li se zna?
Na zapad, ključ su advokat u svakoj skupštini, svuda. Kod nas su ginekolozi po parlamentu. Ovo je čudna država, zna. Ali tamo je advokatura dobila podršku sa zapada. Ne znam da li bismo mi izdržali da je Međunarodna unija advokata rekla da nismo u pravu.
Dobro, ali vama se
pa upravo
Međunarodna asocijacija advokata...
Mora odmah da se ide na izbore. Odmah.
Međunarodna asocijacija advokata je pod oznakom, ako se ne varam, privatno i poverljivo uputila zapravo pismo jednom vašem kolegi, ja neću sada da ga imenujem, i rekla da bi stvari morale ovdje da se zapravo srede. Pa da li oni mislite da je u redu da se oni umešaju u našu priču ili ne?
Tražili smo mi da se umešaju kad smo štrajku.
Dobre.
Ja sam podržao štrajk na zaprepašćenje ovih u vladi. Pa je došao jedan ministar pa mi je rekao, ti si savjetnik Ivice Dačića, ti bi trebao da budeš, vi bi trebali da budete na strani vlade. Rekao, dok vi mislite da nama uvalite registar kasa zato što ste naručili više nego što možda prodate, obratite se pismom Advokatskoj komori Srbije, a ja ću da se založim da vam mi kupimo te kase i bacimo u Dunav.
Dobro, i neki su građani, o tome ste također govorili. Slušala sam vašu izjavu, rekli mi, samo advokati ne žele kase. Kako odgovarate kasem, građanima?
Sam ja bleda nosim kasu na leđima.
Dobro.
To je opet ono što sam ja rekao, dostojanstvo. Moramo da odemo, da shvatimo da je advokatura elita. Elita.
Bila.
A ne kijene.
Bila?
A bila,
ili, ili je još
znate,
uvek?
Znate, ružno je ovo što hoću da kažem. Znate kako Kijevne biraju vođu čopora?
Kako?
Ko najviše smrti. E, to vam je tako. To 11... me učilo u Bojeviću, Goroško vrtu.
Samo još jedna stvar. Znači,
e, dosta... ja hoću da advokatura miriše. Da miriše. Jer ako Dobrica Ćosić pripremao se za sastanak sa nam u Palati Federacije, sad se zove, kao se zove Srbije.
Palat.
Pa sa vi redom. Pita me predsjednik Vrhovnog suda, ti možda dođeš kad hoćeš kod mene, što ti tražiš da te zvanično prijem? Pa breć, ostale, mi smo išli u školu zajedno. Ja ne dolazim kod tebe, kod Tom. Ti je predsjednik advokatske komore Srbije. Mora da ga pozoveš.
Da li ste zbog toga onda prozvali u vreme tadašnje obustave rada i ministra pravde,
naravno,
za kog ste rekli da je mlad, i ministra policije, i rekli, ako tako mladi, sad vas parafraziram, ako tako mlad svet gleda advokaturu kao igračku, onda je advokatura...
Greš. Selaković je učenik moje žene u školi. On je meni rekao, vi ne smete da me pipnete, ubit će vas svesno. I bilo mu je razredni sreši. On je dobar čovjek. Ali da smo opet imali...
Pa dobro, mi ne govorimo ovdje ko je dobar, ko nije, nego o profesionalizmu.
Profesionalizmu vam govori. Da smo mi tamo gdje se odlučili, da uvijek naš predsjednik bude tamo, ili neko koga zamenje. Kao što je Šoški sad na putu, pa ima potpredsjednika, ima nekog.
Dobro, ja sam želanja.
I neko da bude, ne, ne, neko da bude tamo, i kada se to raspravlja, taj onda kaže, ne može ovo advokatura u usluge. Nije to pančarska profesija.
Sadašnja ministarka, i ona je mlada.
Pa i ona je ona na našoj strani. Ali zato vam i pričam. Sedite i razgovarajte. Bolje razgovarati nego se tuči.
Mi jesmo, mi jesmo, i imamo generalno pristup razgovor i argumentima, znači uveriti nekoga da smo u pravu. Još jedna stvar, uvek će izvršna vlast na advokaturu gledati sa određenom rezervom, jer ni jednoj izvršnoj vlasti ne odgovara advokatura kao samostalna nezavisna profesija. U prirodi je izvršne vlasti da pokušava da stavlja pod kontrolu sve segmente društva, pa i advokaturu. U tom smislu imali smo konflikt i sa prethodnom vlašću povodom fiskalnih kasa, što je pomenuo kolega Fila, imali smo konflikt, ajde da kažem, i nerazumevanje i sa ovom vlašću povodom notara, i ja verujem imat ćemo i sa nekom drugom, ali ono na što smo mi upućeni je komunikacija i, ajde da kažem, kohabitacija. Znači, onog trena kada i nosioci političke vlasti shvate da je mnogo bolje u nekoj komunikaciji predvideti probleme i rešavati ih pre nego što se ukažu kao postojeće, tog trena nećete imati ovih pitanja kad će biti obustave rada. Obustava rada je poslednja mera. Onog trena kad više argumenti nemaju nikakvu snagu, zato što neko neće da ih čuje, tada šta vam preostaje? Da se mirimo ne možemo, u prirodi je našoj da budemo...
A onda pokušavaju štrajk brekerima da stvore neku grupu advokata koji su za. Pa je onda predsjednik vlade hvali određene advokate koji nisu samo u štrajku i tako da. Šta je, koji su to pokušaj?
Pa dobro, predsjednik vlade koristi priliku da upotrebi ljude koji mu se klanjaju.
Zato što
to
misli
svako
da
radi.
Može. Ali u ono vreme kad smo mi bili, mi smo se lično svi znali, to je u pravu Tito. Nas 760 je bilo u Beogradu. Znali smo se mi. Nije mogu niko ništa da uradi. Mi smo naučili na predmenu Subotića kako mogu da odrade nekog. E pa to se nikada više nije desilo. Došli su za, kod mene, bio sam predsjednik komore, traže dosijeja svih advokata. Udva. Molim, rekao, vodimo postupak protiv jednog, pa nam date sva dosijeja, da vam ne kažemo koje. Bile po na vrata i donesite vi meni nalog za jedan dosije koji hoćete, a onda ću ja na upravnom odboru da vidim da vam dam i da vam ne dam. Nisi više pojavio. Pokušali da mi prete preko nekog sindikata. Raznih gluposti smo se naslušali. Ali smo svi pokazivali zube zajedno.
I još jedna stvar, kolega Fila.
E sad
kolega,
se zubi istupili, izgleda, ja se izvinjam. Samo da čujemo reklame.
Bi bilo
imam obavez. Recite.
Samo još jednu stvar. Ne zaboravite i strukturu iz tog vremena. Jer je dosta advokata tu bilo, znači, sa izborom advokature kao osnovne i jedine životne profesije. A činjenica je da od 90. do danas, znači, veliki broj ljudi iz nužde i iz neprilike su izabrali advokaturu kao svoju alternativnu rezervnu profesiju, i kompaktnost o kojoj kolega Fila govori iz tog vremena praktično ne može potpuno da se primeni na današnje vreme, jer imate ljudi koji su došli iz privrede, policije, pravosuđa, razumete me, praktično
nasmete, kažem. Napadali su da smo mnogo primili i sude i tužilost. ja tražim da se izvrši anketa da vidimo odakle najviše ljudi došlo u advokaturu. Znate odakle najviše došlo? Iz GSP, iz gradskog saobraćaja.
Ovo je zaista za sve. 11:40. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor su gosti naše emisije. Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Orthodox Kelts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije nije usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom filma.
Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan Wolverine. U bioskopima od 2. marta. Karte u prodaji. Distribucija Megacom filma.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
11:44. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Čujete, već gosti su mi u studiju već nekih 40-ak minuta. Da podsjetim, ili ukoliko ste nam se tek sada priključili, Toma Fila i Jugoslav Tintor, advokati. Razgovaramo o tome šta se dešava u srpskoj advokaturi i koliko razjedinjenost među advokatima košta građane u novcu i ostvarivanju ljudskih prava. Vi ste negde ispričali, ja bih rekao, to je gotovo crni humor, koliko ljudi, ko je zapravo prešao posljednjih godina u advokaturu i rekao ste ne najviše iz sudova, nego iz GSP-a, da, u vaše vreme, a sad vas ja pitam za ovo naše vreme, kako se zapravo procenjuje ko je dostojan ili nedostojan za advokaturu, spomenuli ste u jednom trenutku i gospodina Vladimira Vukčevića, bivšeg tužioca za ratne zločine, to nije jedina situacija kad je odbijeno da budu upisani u imenik, tu su i Nata Mesarović i Snežana Malović. Nama laicima zaista zvuči, pa ne znam kako bih to opisala, ne, nije neko dostojan da bude advokat. Na osnovu čega se to procenjuje?
A mi procenjujemo na osnovu njegovog ponašanja, kako se ponaša, kako je primenjivo zakon i isto tako kako se odnosio prema advokaturi. Ako mi stavljamo primjer da je Nataša Kandić mogla da ulazi kad očeku tužioca, a da su naši ljudi čekali napolju, onda on nije dostojan.
Ostala imena? Nisam ga pitala samo za konkretne slučaje. Na osnovu čega procenjuje?
Na osnovu toga se procenjuje njegovo opšte ponašanje. Jedan deo je u advokaturi. U odnosu na advokate. Ne može da recimo se bira jedan, pa vi izaberete treće. Zato što vam je sin, na primjer. Ili nešto tako.
Da li to znači da iza svih advokata stoji advokatska komora, ako ste u ova tri slučaja tako bili oštri, da li zbog toga što su bili izloženi javnosti ili šta?
Da, ali imamo problem recimo kad je neko iz unutrašnje. Ja znam kad sam bio predsjednik komora, mi smo rešavali u drugom stepenu. Masu tužilaca i sudija nismo primali. Jer to su bili oni koji su se ponašali nedostojno prema advokatu. I u postupku smo gledali, vidjeli kod čovjek. Vi znate kad neko radi profesionalno svoju dužnost, to je jedno. A kad uvređa, ponižava advokata na suđenju, to smo mi vidjeli.
Koliko je vas država ponizila ovom pričom o notarima i vrlo slabo se priča o izvršiteljima, gdje postoje zaista ogromne cifre gdje pojedini ljudi zarađuju, druge kancelarije se gase, a neki su odlazili i iz vaše profesije u ove druge profesije. Da li biste i njih ispisali iz imenika, na primjer?
Zato što, mislite samo zato što promene profesiju?
Ne, pitam.
Ne, svakako da ne. Svako ima pravo da izabere profesiju kojom će se baviti. Još nešto, da ne ostane čisto nedoumica oko dostojnosti, da je to sad neka puka diskrecija, da neko donosi odluke da se neko sviđa ili ne sviđa nekome. Znači, ovo upravo što je kolega Fila rekao, znači dostojnost, da li se može osnovano pretpostaviti da će se neko baviti advokatskom profesijom na dostojan način. A šta to znači? Ako je neko obavljao neku pravosudnu funkciju, pa se, na primjer, koristeći se i nezakonitim dokazima ili načinom postupanja u određenom predmetu koji ide po svaku cenu da dokaže optužbu, na primjer, to onda je protivno ne samo kodeksu advokatske, već recimo i tužilačke etike. Govorim vam samo načelno. Isto tako, ne bih da se određujem u odnosu na pojedinačne slučajeve, neki nisu ni okončani ja u organima. Tako da, u tom nekom delu, mislim da je vrlo važno da advokatura kao samostalna profesija ima pravo, i mi to pravo imamo, da u svoje redove prima one za koje veruje da će taj advokatski poziv obavljati kvalitetno. I u tom smislu mi imamo, mi smo tu suvereni. I čak ni upravni sud ne može da odlučuje u sporu pune jurisdikcije pa da kaže, e, mi sad vas teramo da ovaj čovjek mora biti advokat. Razumete me? Znači, sud može da u konkretnim slučajevima raspravi određena pitanja, ali pitanje dostojnosti je pitanje koje je apsolutno isključivo pitanje advokature, i u tom smislu mislim da i organi komore moraju da budu vrlo oprezni, svakako, i da dobro i detaljno rasprave to pitanje, kao i da odluke ne budu eto tako donete, već i jasno argumentovane i dobro obrazložene, kako sutra mogu biti predmet upravnog spora pred upravnim sudom, i tamo će svakako sud da preispita da li su organi komore pravilno postupili ili ne.
E sad mi samo recite, izvršitelji, znamo, podsjetit ću još jednom na obustavu rada i šta je bilo sa javnim beležništvom i kakve su bile reakcije izvršitelji. Kako gledate na tu funkciju i njihovu ulogu u našem društvu, a ispomenula sam, zaista postoje kancelarije koje imaju ogroman broj predmeta koje vode, postavlja se i pitanje koliko novca se tu sliva, da li deo odlazi i u stranačke organe i da li partija tu ima ozbiljan uticaj ili ne? Pa lepo ja bi bilo da ćemo advokata.
Ovo sada što odgovorite je isključivo pitanje kojim bi trebalo da se eventualno bave nadležni organi krivičnog gonjenja, i ako vi imate neka saznanja ili neko ima konkretne dokaze u tom pravcu, svakako bi trebalo dostaviti tužilaštvu da se time bavi.
Vi tu priču niste čuli?
Ne, ja mogu da kažem da ako mi vi mogu da kažem da ako se prelivaju predmeti samo kod pojedinih izvršitelja, ja mogu da kažem tu ovako, ne, no, svakom razumnom čoveku postoji indicija da možda ima nekih koruptivnih elemenata, ali advokatura kao takva ne može da ulazi u sferu krivičnog progona, niti da u tom smislu se bavi rasvetljavanjem okolnosti pod kojima je toga došlo. Primera radi, kod notara mi smo signalizirali da celokupan iznos za overu koji je do tada išao sudski budžet za sudsku overu se sliva u jedan krug ljudi koji je ograničen numerus clausus i praktično oni dobijaju resurs koji je dojuče bio državni, u potpunosti ide u privatne džepove. I mi smo tad kao advokatura rekli, nama je to sumnjivo, zašto su u tolikoj meri ide u privatne džepove, i nakon toga je izmenjen zakon ne samo u pogledu prava notara i njihovih nadležnosti, nego je izmenjen i u pogledu toga koliko njima ide novca, pa je 25% tog novca vraćen u budžet i vraćen
u moje samo bilo da vas pitam da li negde vidite paralelu i sličnost ili ne, ništa više.
Ja neku paralelu ne vidim, osim što mislim da treba sve
imate
to...
Imate rekla kazala. Mi ne možemo, mi smo advokati. Radimo sa dokazom. Kao što bi trebalo da radi policija, koja to ne radi uvek, zato nas ne trpi i ne trpi nas ponek nesavesni tužioci i sudi.
Kad smo kod policije, gospodine Fila, upravo je stigla informacija, policija uhapsila 53 osobe, podnela krivične prijave u redovnom postupku protiv još 25 ljudi osumnjičenih za više različitih krivičnih dela, posebno vezanih za zloupotrebe u državnim organima, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Procenjuje se da su ova lica od 2005. godine do danas budžetima Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodina, lokalnim samoupravama i drugim subjektima naneli štetu višu od 10 miliona evra.
Opet se vraćamo sad na početak. Kako funkcioniše jedna država? Kroz poreze. Trebalo je godine od 45. kad su komunisti pljačkom mislili da će pune budžete, da konačno razumeju sada u zadnjih 2-3 godine da kroz poreze i obraćanje pažnje na prikupljanje poreza i doprinosa, to da se to da se tada država napreduje. Ovo su sve sad ulazi se u zonu koruptivnu. Nama se stalno prebacuje da smo mi zemlja sa previše korupcije. U tome i jeste stvar, što mora da se očisti to. Jer odjedanput ćete videti koliko nenaplaćenih para ima. Da ova država dozvoljava da reke novca idu u sivu ekonomiju, da se ne plaća, da se zloupotrebljava i tako da.
Osim obećanja i najava, da li vi zaista vidite ozbiljnu borbu protiv korupcije? Mi odjednom dobijamo ovakve vesti, sećate se i hapšenja i najava hapšenja i tako dalje i tako dalje. Očekivanja su katastrofa, da, ali to bi trebalo da kažete državnim organima, odnosno njenim predstavnicima.
Evo šta kažem državnim organima kad ste pomenuli određene slučajeve i njihova razrešenja. Upravo ste me zatekli, jer danas u 13 časova idem u Republičko tužilaštvo ispred advokatske komore i jedina tema su napadi na advokate. Znači, to je jedna vrlo ozbiljna tema i mi to prepoznajemo da je vrlo neobično, da je policija u tom delu vrlo neefikasna. Ovde vam je lista slučajeva, imam jer idem na sastanak, gde imate 45 slučajeva napada na advokate, od kojih je razrešeno i rasvetljeno svega 4. Nemoguće je po principu verovatnoće da policija, koju negde prepoznajemo i vidimo kao efikasnu, ja čak umem da kažem da je Srbija onako, usuđujem se reći, policijska država, da, jer ja je tako vidim, ali u slučaju napada na advokate da od 45 slučajeva bude razrešeno samo 4, ali to nije igra da neko nekom lupi šamar. Vi imate ranjavanje vatrenim oružjem, eksplozivne naprave, bačene kiseline, zapaljene imanje, razumete me? Znači, ovde se rasvetljavaju neka krivična dela i nakon 15 godina, nakon 10 godina, a imamo da to negde prepoznajemo kao sistemski problem, jer mislimo da organi gonjenja, u slučaju kada su advokati žrtve, negde imaju jedan, rekao bih, opušteniji stav po principu vi ste već tu, što kaže, branite vaše klijente, ko zna šta je tu u pozadini.
Nije otprilike tek tako to pucao na njega.
Po principu nije tek tako, ko u kolo uđe, u tom kolu i strada. To je apsolutno neprihvatljivo. Mi kao građani ove zemlje tražimo da budemo zaštićeni jednako kao sudije, kao tužioci, jer i mi učestvujemo u vršenju pravde i apsolutno insistiramo na jednakoj zaštiti, čak i pojačanoj zaštiti u odnosu, jer se bavimo jednim, ajde da kažemo, rizičnim poslom. Ako govorite slobodno i ako govorite o svakom kritički i spremni ste da izreknete čak i neke stvari koje malo više znate od drugih, onda apsolutno mi je neprihvatljivo da neko ima opušten odnos, pre svega organi krivičnog gonjenja, da u pogledu rasvetljavanja tih dela. Neću da ih nabrajam ovde, javnost zna koje su to dela i mi ćemo na ovom insistirati i nećemo odustati od stalnog pominjanja ovih slučajeva dok god oni ne budu rasvetljeni.
I sada da vas vratim na ovaj slučaj, mislim da postoji neka veza, jer to su predmeti koji su stari već godinama. Ovo je priča iz 2005. godine i sada među uhapšenima su inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, zaposleni u saobraćajnom preduzeću Lasta, članovi upravnog odbora Veterinarskog zavoda Zemun, kao i 13 policijskih službenika koji su radili na poslovima registracije vozila i odgovorna lica javnih komunalnih preduzeća. Od 2005. do 2017. godine, vi ste advokat, ovolika sporost u rasvetljavanju slučajeva koji su bili spominjani i u javnosti.
Ovog puta su počeli da se bave tim. Sada se bave konačno tim. Zadnje 2-3 godine. Prvo što Evropa traži za korupciju, za slobodu štampa i tako dalje, da se nešto uradi oko toga, i konačno su shvatili da kada se to goni, prihodi rastu države.
Ili vi imate, gospodine Tintor, utisak da se ovde ozbiljnije radi ili
nešto,
bar...
Ne dovoljno ozbiljno, ali ozbiljnije.
Ja mogu da kažem da imam utisak da se radi nešto ozbiljnije, prosto zato što zaista se procesuira više lica, ali uvek kažem, nemojte svoditi efikasnost krivičnog progona samo na statistiku. Statistika je često varljiva stvar. Ono što je svakako bitno jeste ne samo efikasnost krivičnih postupaka, već i kvalitet. Dakle, kvalitet pravde, na kojem ćemo uvek insistirati kao advokatura, a iskretati pažnju da je često se svi akteri, pa čak i pravila postupanja, stavljaju u funkciju nekog ubrzanog sprovođenja pravde, odnosno ubrzanog procesuiranja. Nekada se procesuiranje vidi kao samo sebi cilj, nekada se unapred već proglašavaju ljudi krivim pre nego što je sud o tome donao odluku, i mislim da u tom kontekstu, zato sam vrlo bazriv kod ovakvih stvari, kršenje pretpostavke nevinosti je nešto što je ozbiljan problem u funkcionisanju ne samo pravosuđa, nego i medija. Vi nemate nikakvu realnu sankciju kada neko krši pretpostavku nevinosti. Ja lično bih to propisao kao zasebno krivično delo. I zalažem
kad
se
političari
za to
rade u nekim predizbornim kampanjama i trenucima
tako
kada
je,
im to najviše odgovara.
Da, osnovno da se krene u borbu protiv korupcije. Znate, u vreme Kennedyja bio senator neki Kifover, ne znamo dakle, nosio onu kapu kod Davy Crockett. On je formirao jednu grupu i oni su postali Jimmy Hoffa za to. To je bilo nezamislivo. Mi mora da imamo jedno telo koje će se baviti borbom protiv korupcije.
Pa evo sad su počeli da prave, da počeli su sada isto novim ovim zakonom da se prave udarne grupe, u sastav tih udarnih grupa da ulaze i profesionalni finansijski forenzičari. Vidjet ćemo ko će ti finansijski forenzičari biti. Vi imate recimo interesantan primjer u Rumuniji, gdje strašno dobri rezultati u borbi protiv korupcije su rezultat što su kao forenzičare uzimali u sastav radnih grupa, zamislite, ne samo iz revizorskih kuća, zaista ljude koji to rade za novac, a finansirali određenim sredstvima iz donacija, već začudit ćete se i advokate. Zašto advokate? Zato što i oni u sklopu te borbe, koliko god možda vama to delovalo nerazumno, znači u sastavu određenog tima svakako mogu da doprinesu kvalitetu njegovog rada.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja, advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor. Savetom osnite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatan dan.